Valdes priekšsēdētājs ir Ronalds Neimanis, valdē darbojās Bernhards Maļinovskis, un arī līdzinājies pagaidu valdes priekšsēdētājs Elmārs Martinsons. Un padomē iecelti ir Jānis Leimanis, Ainārs Ozols un Mārcis Gaspažiņš. Valdēja uzdevumi ir, manuprāt, un padomē daudz un lieli izaicinājumi, jo tas, ko es sagaidītu, ir, ka tiek sakārtots lifti jautājums, ka tiek atrisināta apkuras jautājumi pienācīgā veidā, netraumējot cilvēkus, ka viņu uzkrājumi tiek iztērēti parādu sekšanai, bet faktiski šobrīd ir panākta vienošanās, ka Rīgas siltums nodrošinās apkuri Rīgas iedzīvotājiem un netiks tātad piemēroti sodi, līgumsodi, kā tas ir šobrīd, ņemot vērā to situāciju saistībā ar Covid un visām iespējām, kāds ir cilvēkiem saistībā ar maksātspēju. Un tas, ko es sagaidiet, ir, ka Rīgas nama pārvaldnieks ir uz savu klientu orientēts un nodrošina pakalpojumu konkurētspējīgu šobrīd tirgū, kāds viņš ir.